Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: predsjednik Udruženja građana Istočna alternativa Vojin Pavlović odobrava inicijativu za podizanje spomenika Peteru Handkeu u Srebrenici.
Peter Handke je svoj doprinos dao po pitanju dokazivanja o stradanju uopšte, znači, naroda i jednih drugih. Znamo da je bio, ne mislim, na strani Srba, bio je na strani istini.
Kada Hotić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa, kaže kako su žrtve sahranjene u Potočarima, svjedoci istine koja se ne smije negirati.
Ovo treba svi da se osvijesti i da svako ko je čuo za to da bude protiv takve nagrade takim osobama.
Šta se može desiti ukoliko ne bude napravljen novi prihvatni centar za migrante u BiH, odgovara Peter van der Auert, koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan.
Ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati dvije stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Onda migranti koji su najranjiviji neće moći preživjeti vani. Dodatno, po mom mišljenju, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-sanskom kantonu, jer migranti će se suočiti sa izborom da ostanu vani ili da se smrznu ili da provale i uđu u neku kuću.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović upozorio da se u vezi migrantske krize u BiH najviše priča o Unsko-sanskom kantonu, dok malo ko priča o izvoru problema, istočnoj granici BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je danas kako lokalne vlasti ne žele ustupiti ni jednu lokaciju gdje bi se mogli smjestiti migranti. Na konferenciji za novinare u Sarajevu pozvao je vlasti Unsko-sanskog kantona da konačno daju lokaciju za prihvatni centar koja je u državnoj svojini. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović uputio je danas Vijeću ministara BiH inicijativu za prihvatanje takozvanog malog Šengena, zajedničke deklaracije za unapređenje regionalnog ekonomskog prostora kojom se omogućava potpuno i slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga u cijelom regionu. Riječ je o deklaraciji koju su nedavno pokrenule tri zemlje, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija, pozivajući i ostale zemlje regiona da im se pridruže, a čiji je cilj uklanjanje graničnih kontrola i drugih prepreka slobodnom kretanju unutar zone slobodne trgovine za sve zemlje Zapadnog Balkana najdalje do 2021. godine. Portparol Centralne izborne komisije Kosova Valjmir Eljezi potvrdio je za naš program da Centralna izborna komisija počinje razmatrati koverte sa glasačkim listićima iz Srbije. Podsjećamo, 13. oktobra dok su otvarali i verifikovali glasove koji su stizali iz Srbije u zapečaćenim kovertama, 20 zvaničnika CIK-a se požalilo na zdravstveno stanje, a potom je 12 osoba završilo u bolnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 17 godina od osnivanja Bezbjednosno-informativne agencije BIA. Vučić je pred diplomatskim predstavnicima 60 zemalja svijeta, ministrima vlade i predstavnicima crkvenih zajednica poručio pripadnicima BIA da imaju samo jednu zemlju za čiji suverenitet i neutralnost moraju da se bore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska policija pronašla je tijela 39 ljudi u kamionu u Essexu na istoku Londona. Policija Essexa saopštila je da je kamion putovao iz Bugarske, a prve informacije pokazuju da je umrlo 38 odraslih osoba i jedan tinejdžer, te da u kamionu nema preživjelih. Uhapšen je 25-godišnji vozač iz Sjeverne Irske zbog sumnje za ubistvo. Kolona sa ruskom vojnom policijom stigla je u grad Kobani na sjeveru Sirije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane najavilo je kako će vojna policija pomoći u povlačenju kurdskih snaga, jedinice za zaštitu naroda i njihovog oružja u području od 30 km od sirijsko-turske granice. Britanski premijer Boris Johnson će insistirati na izborima ako Evropska unija prihvati da se Brexit odloži do kraja januara. Johnson je u utorak stavio na čekanje svoj prijedlog o izlasku iz Evropskog bloka nakon što su ga poslanici načelno prihvatili, ali su odbili da po hitnom postupku raspravljaju o pojedinostima i usvoje ga u roku od 3 dana. U međuvremenu je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk rekao da će preporučiti Uniji da odobri zahtjev Velike Britanije za odlaganjem Brexita, sada zakazanog za 31. oktobar. Hong Kong je zvanično povukao kontroverzni prijedlog zakona o izručenju Kini, koji je, kada je najavljen u aprilu, pokrenuo višemjesečne proteste. Stotine hiljada ljudi izašlo je na ulice Hong Konga, nakon čega je prijedlog zakona suspendovan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnički dom Američkog kongresa u punom sastavu po prvi put je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahtjeva da riješi slučaj ubistva trojice braće Bitići, čije su ubice i nalogodavci nepoznati već 2 decenije. Pripremio Dušan Komačević.
Neprihvatljivo je da ni jedna osoba nikada nije proglašena krivom za ubistvo braće Bitići ili bilo kojih drugih zločina povezanih sa njihovom smrću i da se niko ne suočava sa optužbama za te zločine. Navodi se između ostalog u rezoluciji broj 32 koju je u aprilu ove godine ponovo podneo kongresmen Lee Zeldin iz Njujorka, a usvojio ju je Odbor za spoljnu politiku predstavničkog doma 17. jula. Dokument bi trebalo da usvoji Senat. U njoj se navodi da Goran Radosavljević Guri, nekadašnji komandant policijske jedinice žandarmerija na čijem području su pronađena tela trojice braće Bitići, radi kao konsultant jedne firme u Beogradu, a također je i visoko pozicionirani član vladajuće Srpske napredne stranke, čiji je predsjednik ujedno i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radosavljević za Radio Slobodna Evropa kaže da nije zabrinut zbog ove rezolucije.
Jer sam čist, nemam razloga da se plašim, nikad se nisam plašio. Oni su usvajali te rezolucije i ranije, tako da stvarno nemam komentar. Umoran sam od komentarica ja.
Da li, ukoliko vas budu pozvali ponovo pravosudni organi, ste spremni da se odazovete?
Uvek. Našim pravosudnim organima uvek sam spreman. Pravosudni organi rade svoj posao, FBI je radio svoj posao.
Podsjetimo, Fatos Bitići, brat trojce ubijenih braće Bitići, je nekoliko puta u svojim javnim nastupima isticao da je od predsjednika Srbije dobio informacije prema kojima je za ubistvo njegova 3 brata odgovoran upravo Radosavljević. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije kažu za Radio Slobodna Evropa da ova institucija vodi istragu protiv nepoznatih izvršilaca ubistva braće Bitići.
Tužilaštvo za ratne zločine postupa na taj način što prikuplja dokaze i podatke koji su potrebni da bi se moglo odlučiti da li će se podići optužnica.
Navodi se u saopštenju tužilaštva. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor iz vlade Srbije, Ministarstva pravde, kao i Ministarstva spoljnih poslova. Na Kosovu pak pozdravljaju ovakvu odluku predstavničkog doma. Vršilac dužnosti premijera Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je usvajanje rezolucije dobra vest ne samo za porodicu Bitići, već i za dokazivanje zločina srpskih vlasti počinjenih na Kosovu.
Skrivanje i negiranje ubistva Ilija Argona i Mehmeta je dvostruki zločin počinjen nad porodicom Bitići, nad narodom Kosova, ali i celoj istoriji Albanaca, borbi za oslobođenje i požrtvovanju za slobodu.
Napisao je Haradinaj na svom Facebook profilu. Ovo je još jedan korak u naporima porodice Bitići da dođu do istine i da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji da otkriju nalogodavce i izvršioce ovog zločina, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
Iako smo čuli i slušamo već dugi niz godina predstavnike vlasti u Srbiji da se istraga vodi vezano za ova ubistva. Mi do danas nemamo ni jedan konkretan rezultat te istrage. Nadam se da će ova rezolucija dovesti do toga da vlasti u Srbiji konačno shvate da neće moći da prođu nekažnjeno bilo nalogodavci, bilo direktni počinioci ubice braće Betići, da je na odgovornost na Srbiji da ubice pronađe.
Braća Mehmet Agron i Ilir Bitići uhapšeni su 99. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su tvrdile tadašnje vlasti Srbije, nelegalnog prelaska granice da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Udruženja koja okupljaju žrtve rata i genocida uputiće Nobelovom komitetu za književnost protestno pismo u kojem izražavaju negodovanje zbog dodjele Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu. Istovremeno u Srebrenici je pokrenut zahtjev da se Handkeu u tom gradu podigne spomenik, što je dodatno podiglo tenzije. Slušamo Dženanu Halimović.
Predsjednik Udruženja građana Istočna alternativa Vojn Pavlović opravdava inicijativu da se u Srebrenici podigne spomenik kontroverznom dobitniku Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu.
Jer Handke je svoj doprinos dao po pitanju dokazivanja stradanju uopšte, znači naroda i jedni i drugi. Znamo da je bio, ne mislim, na strani Srba, bio je na strani istini.
Zahtjev općini Srebrenica u kojem se traži odobravanje lokacije za postavljanje biste je upućen, ali je Tabaković, predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije u Srebrenici za Radio Slobodna Evropa, kaže kako inicijativu ne smatra dobrom.
Vojin Pavlović ništa dobro ne želi niti svom narodu, niti bošnjaškom. To je čovjek koji nema veze sa Srebrenicom, osim kada treba u Srebrenici dizati tenzije i praviti probleme.
A sličan revolt istočna inicijativa izazvala je i prije dvije godine kada su imali namjeru postaviti spomenik bivšem ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, kako su rekli, u znak zahvalnosti zbog toga što je u ime Rusije stavio veto na izglasavanje rezolucije o genocidu u Srebrenici. Pavlović kaže kako ne misli odustati.
Ako želimo mir i suživot, mora da se prizna da je bio zločin i nad Srbima. Mi ne odustajemo od te ideje, pored biste Handkea, sigurno ćemo podići Čurkinu spomenik.
Kako jedan inat rađa drugi, bošnjaci u Srebrenici najavili su kako će, ako bude postavljen spomenik Handkeu, podići spomenik ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Naseru Oriću, kojim se sudilo za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici u Haškom tribunalu, ali i na sudu Bosne i Hercegovine. Orić je oslobođen optužbi za stradanje Srba u srebreničkim zaseocima Kunjerac, Zalazi i Lolići. Oni koji žive u Srebrenici smatraju da se dizanjem tenzije ne postiže ništa, sem pojačanog straha na obje strane, smatra Tabaković.
Nije korektno da se ide ovdje tuk na utuk. Dakle, to nam ne treba. Nama treba ovdje da živimo svi zajedno, da tražimo zajednička rješenja, da se vidi ono što će nam biti zajednički menula svim i bošnjacima i Srbima u Srebrenici. To nas nikako neće odvesti u dobrom i u pozitivnom pravcu.
Kada Hotić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, kaže kako su žrtve sahranjene u potočarima, svjedoci istine koja se ne može i ne smije negirati, te se protivi gradnji spomenika Handkeu. Za nju je dodjela Nobelove nagrade Handkeu uvreda cijelom svijetu.
Ovo treba svijet da se osvijesti i da svako ko je čuo za to da bude protiv takve nagrade takvim osobama. Svaka čast umjetnosti, ali na temelju istine okretati stvar kako se nekom sviđa, izmišljati, podržavati zločince. Pa to je još prijetnja svijetu, prijetnja miru, prijetnja pravdi. To treba osuditi.
Mada su iz Nobelove fondacije naveli da nagrada ne može biti oduzeta jer se u statutima ne spominje takva mogućnost, udruženja žrtava smatraju kako bi najmanje što mogu uraditi bilo da osude Handkeove stavove o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini. Irfana Janović, predsjednik nadzornog odbora udruženja žrtava i svjedoka genocida, ocijenio je da je stoga neprihvatljivo nagraditi osobu koja je gorljivo opravdavala zločine, ubijstva, silovanja i torture, te negira sudske činjenice o genocidu.
Ove godine 80 godina, kada su dali iz ironije neke ili zbog nečeg drugog, htjeli nagraditi Nobelovom nagradom samog Hitlera. Sreća, pa nije se to desilo, ali evo vidite, ponavlja se ono što se činilo prije 80 godina. I to onda čini ono što mi ne možemo prihvatiti, jer prihvatamo Nobelovu nagradu da se valoriziraju zločini, da se valorizira zlo.
Udruženje traže da komitet osudi Handkeove stavove o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, jer, kako navode, ideologija Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koju njihov laureat promoviše, inspirisala je brojne ekstremiste, među njima Andresa Breivika i Brentona Tarenta, čime se ugrožava sigurnost nevinih ljudi širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ukoliko se u BiH uskoro ne otvori novi prihvatni centar za migrante, ljudi bi tokom zime mogli da umiru jer neće imati smještaj, ali bi mogli i da provaljuju u prazne kuće ili da spavaju u tržnim centrima, kaže u razgovoru za naš program Peter van der Auert, koordinator Međunarodne agencije za migracije za Zapadni Balkan. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine van der Auert, šta će se desiti sa prihvatnim centrima Bira i Miral ukoliko, kako je to najavljeno, ne budu produženi ugovori sa vlasnicima tih prostora koji se iznajmljuju?
Imamo oprečne informacije vezano za ugovore za kamp Bira i za kamp Miral. S jedne strane čuli smo da ukoliko bismo predali zahtjev za odobrenje operativnoj grupi za upravljanje migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona, dobili bi saglasnost za produžetak ugovora najmanje tokom zimskog perioda. S druge strane, imali smo tvrdnje ministra unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona da se ugovori ne mogu produžiti. Mislim da je važno da podsjetim da ukoliko zatvorimo Biru i Miral, imat ćemo 2 do 3 hiljade migranata koji neće imati mjesto za život. To neće biti rješenje za migrante, niti će time biti zadovoljno lokalno stanovništvo. Ukoliko se to desi, migranti neće imati gdje da borave i u tom slučaju bit će najkritičnije tokom zime.
Koje su posljedice odluka lokalnih vlasti u Bihaću, poput one o otvaranju kampa Vučjaka, ali ove najnovije da postoji mogućnost da se migrantima uskrati sva pomoć?
Mislim da je odluka lokalnih vlasti da formiraju kamp Vučjak, bez obzira na upozorenja Međunarodne organizacije za migracije i drugih agencija Ujedinjenih naroda, napravila još veću humanitarnu krizu na toj lokaciji. Sada imamo migrante koji žive u nemogućim uslovima. U tom kontekstu postojale su alternativne lokacije unutar i izvan Unsko-Sanskog kantona, koje je podržio i OM. Da je to urađeno, već bi dobro funkcionisalo. Jasno je da su lokalne vlasti u Bihaću uskraćivanjem usluga dodatno usložnile humanitarnu krizu. Mislim da se pogoršava i sigurnosna situacija u Bihaću zato što migranti neće ostati tamo, na Vučjaku. Kada shvate da tamo nema hrane i vode, oni će da se vrate u centar grada ili na druge lokacije u okolini Bihaća. Ako nema mjesta da se ovi ljudi smjeste, onda oni nemaju drugog izbora. Možda će biti prisiljeni da spavaju vani, što će stvarati dodatne probleme lokalnom stanovništvu. Posljedica odluke lokalnih vlasti je da je situacija pogoršana i za same migrante, ali je pojačani pritisak na lokalno stanovništvo u BiH, a naročito za ljude u Unsko-Sanskom kantonu.
Šta će se desiti ukoliko se ne napravi novi prihvatni centar za migrante?
Nemam pravi odgovor na to pitanje. Iskreno govoreći, ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati dvije stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Onda migranti koji su najranjiviji neće moći preživjeti vani. Dodatno, po mom mišljenju, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-Sanskom kantonu, jer migranti će se suočiti sa izborom da ostanu vani ili da se smrznu ili da provale i uđu u neku kuću, ili da idu u tržne centre ili neke druge javne prostore gdje mogu ostati u toplom. Oni to neće raditi ukoliko im bude obezbijeđen smještaj. To je ono što bi se, po mom mišljenju, moglo dešavati. Nepostojanje adekvatnog smještaja može se odraziti na situaciju u zdravstvu u cijelom Unsko-Sanskom kantonu. Može se desiti da imamo mnogo ljudi izloženih bolestima bez pristupa zdravstvenoj zaštiti. Sasvim je sigurno da će se situacija pogoršati ukoliko se ne obezbijedi novi smještaj. Važno je reći da se situacija neće pogoršati samo za migrante, već i za lokalno stanovništvo.
Ko je prema vašem mišljenju kriv za ovakvu situaciju?
Prije svega, krivi su svi donosioci političkih odluka. Odgovornost ne može biti samo na vlastima u Unsko-sanskom kantonu. Vijeće ministara također dijeli krivicu, jer se nisu dovoljno uključili u rješavanje situacije u BiH. Također, odgovorni su i političari i vlasti u drugim kantonima koji nisu predložili lokacije za smještaj migranata. Krivicu dijele razni nivoi vlasti, koji su mogli poduzeti drugačije korake.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Dan nakon što je Europska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila tehničke uslove za pristupanje šengenskom prostoru, u Zagreb je stigao Europski povjerenik za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo, pripremio Enis Sebić.
Europski povjerenik za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos poručio je nakon susreta sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima unutarnjih poslova Davorom Božinovićem i pravosuđa Draženom Bošnjakovićem da Hrvatska dobro obavlja posao čuvanja vanjske granice Europske unije, da tako treba i nastaviti i da će u tome i dalje imati europsku pomoć. Hrvatska mora nastaviti visoku razinu nadzora svojih vanjskih granica, pogotovo na granici sa Bosnom i Hercegovinom. To je važno pitanje i ja sam pružio uvjeravanja premijeru Plenkoviću i ministru Božinoviću da ćemo nastaviti blisku suradnju sa Hrvatskom kako bi osigurali da njihov napor nastavi davati rezultate. Ulazak Hrvatske u šengenski sustav, ali također i Rumunjske i Bugarske, sve je važniji, upravo u kontekstu migratornih i sigurnosnih izazova s kojima se suočavamo, kazao je europski povjerenik, podupirući iz tog razloga hrvatski ulazak u šengenski sustav.
The strength of Schengen very much depends.
Snaga Schengena u velikoj mjeri ovisi o njegovoj inkluzivnosti. Sa Hrvatskom u Schengenu bili bismo spremni suočiti se s tim izazovima, a Hrvatska bi pridonijela daljem jačanju šengenskog prostora i osigurala da vanjske granice Europske unije budu bolje upravljane i, što je najvažnije, bolje čuvane. On je zaključio da je više nego uvjeren da će Hrvatska uskoro postati dio Schengena. Takav je razvoj događanja u interesu Hrvatske, u interesu svih susjednih zemalja, ovog susjedstva i same Europe iz razloga što sam ih naveo. Ja se nadam to uskoro doživjeti. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio da će Hrvatska nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta zaštite vanjske granice Europske unije, a da je u kontekstu migrantske krize u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj zabilježen porast broja ilegalnih migranata od 217% više nego u istom razdoblju prošle godine.
Međutim, hrvatska policija, sve naše službe, sve linije rada su angažirane, tako da što se tiče naše granice nema nikakve bojazni, isto tako i vanjske granice Europske unije, ali mi moramo ići prema traženju održivog rješenja, a doprinos tome je upravo uključenost svih o kojem je govorio povjerenik upravo u odgovoru na prethodno pitanje.
On je upozorio da se u vezi migrantske krize u BiH najviše pričao u Unsko-sanskom kantonu, dok malo tko pričao o izvoru problema, istočnoj granici BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas, po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika, više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti. Tako da pitanje jačanja graničnih kapaciteta, graničnih službi, prije svega granične policije Bosne i Hercegovine je, čini mi se, u ovom trenutku jedini način kako bi se taj pritisak smanjio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Europskom parlamentu podnesen je nacrt rezolucije kojom se osuđuje rezultat samita na kojem je odlučeno da neće biti otvaranja pregovora između Europske unije, Albanije i Sjeverne Makedonije. Iz Brisela slušamo Đeračinu Tuhinu.
Skoro sve političke grupacije u Europskom parlamentu su podnele nacrte rezolucije kojom se osuđuje rezultat prošlonedeljnog samita na kojem Europska unija nije odlučila otvoriti pristupne pregovore s Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Radi se o ubrzanoj proceduri jer je cilj da se izglasa rezolucija u toku plenarne sednice Europskog parlamenta koja traje u Strasburu. Među inicijatorima ove rezolucije je i politička grupacija Renew, u kojoj je i partija francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se smatra odgovornim za krah na samitu. U nacrtu ove grupe se također podvlači ozbiljnost odluke i posljedica koje to može imati u širem regionu Zapadnog Balkana. Jedini nacrt rezolucije kojom se pozdravlja odluka Evropske unije da ne dozvoli otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom je onaj ekstremno desne grupacije ID grupe. Svi osuđujući nacrti ističu da će svako naredno odlaganje odluke Evropskog savjeta da se postigne saglasnost o daljem proširenju prouzrokovati nestabilnost ne samo u Albaniji, Severnoj Makedoniji, već i u celom regionu. U nacrtima se podlači neophodnost da Evropski savjet preuzme odgovornost i konačno deluje u skladu s vlastitim obavezama. Također se podlači da u slučaju neotvaranja pristupnih pregovora doći će do narušavanja kredibiliteta Evropske unije, kako se kaže, ne samo na Zapadnom Balkanu, već i globalno kao uspešnog i ozbiljnog igrača. U nacrtima rezolucije se potvrđuje nedvosmislena posvećenost Evropskog parlamenta daljem proširenju Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Večeras će se u Evropskom parlamentu održati rasprava kako bi se svi nacrti kombinovali u jednu rezoluciju. Glasanje je planirano za četvrtak. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu dosudio obeštećenje kompaniji Kips DOO i Drekalović u predmetu protiv Crne Gore, postavlja se pitanje koliko je do sada država novcem crnogorskih građana platila za greške pravosudnog sistema. Detaljnije Predrag Tomović.
Sud u Strasburu presudio je da Crna Gora mora da isplati preko 4,5 miliona eura kompaniji Kips DOO i Drekalović za naknadu materijalne štete. Na toliko je sud naime procijenio štetu nastalu zbog toga što je prije 14 godina tadašnji gradonačelnik Podgorice Mijomir Muguša stopirao gradnju tržnog centra kompaniji Rista Drekalovića. Evropski sud je u junu prošle godine prvom presudom u ovom predmetu utvrdio povredu prava na mirno uživanje imovine, prava na suđenje u razumnom roku i prava na djelotvorni pravni lijek. Povod za prestavku između ostalog bilo odbijanje države da izda građevinsku dozvolu kompaniji Kips za gradnju tržnog centra u naselju Stari aerodrom u Podgorici i dugo trajanje upravnog postupka za otkup urbanističke parcele. Pravni tim te kompanije prvobitno je tražio 30 miliona eura na ime naknade za pretrpljenu štetu. Pravni zastupnik podgoričke kompanije, advokat Predrag Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da su zadovoljni presudom, ali da na cijeli slučaj još nije stavljena tačka.
Tražimo da se predmet iznese pred veliko veće jer imamo čvrste dokaze da Kips nije samo dve godine trpio štetu već posljednjih 14 godina. O tom zahtjevu prvo odlučuje petočlani sudijski odbor, to je panel, jedna vrsta panela i oni ako odobre onda raspravlja o našem zahtjevu veliko veće od 15 sudija.
Iznos koji je sud u Strasburu odredio za obeštećenje kompaniji Kips, najveći od kada je Crna Gora 2009. otvorila kancelariju zastupnika države pred tim sudom. Obeštećenje podgoričkoj kompaniji za gotovo 4 puta premašuje ukupan iznos koji je država Crna Gora isplatila po presudama tog suda od 2009. do danas. A koliko je država do sada isplatila novca oštećenim građanima i kompanijama koji su se žalili sudu u Strasburu? Te podatke je za Radio Slobodna Evropa saopštila zastupnica Crne Gore pred tim sudom Valentina Pavličić.
Od 2009. godine pa do današnjeg dana iz budžeta Crne Gore ukupno je isplaćeno 1.278.000 eura na osnovu pravične nadoknade.
Presude suda u Strasburu nisu jedine u kojima država novcem građana Crne Gore plaća visoke naknade štete. Naime, međunarodnom arbitražom dosuđeno je da javno preduzeće Regionalni vodovod plati austrijskoj kompaniji Strabag blizu 12 miliona eura odštete zbog jednostranog raskida ugovora. Kako je utvrdila državna revizorska institucija, Strabag je bio spreman da prihvati 7,5 miliona eura odštete, ali javno preduzeće nije željelo da pregovara. To je jedan od drastičnijih primjera odštete u poslovanju javnih preduzeća. Prema posljednjim podacima koje je objavio Centar za građansko obrazovanje po sporazumima koje je sklopilo Ministarstvo pravde i po dobijenim parnicama, iz budžeta Crne Gore je za 9 godina isplaćeno blizu 11,5 miliona eura za neosnovano lišenje slobode. Radi se o periodu od 2009. do kraja 2017. godine. Za sve to vrijeme nije zabilježena odgovornost onih koji su, kako se naknadno pokazalo, neosnovano pritvarali, neosnovano plijenili imovinu ili podizali neosnovane optužnice. A građani Podgorice sa kojima smo razgovarali svjesni su da se njihovim novcem plaćaju tuđe greške, kao i da za sada niko za to nije odgovarao.
Mislim da mi plaćamo ceh nestručnih ljudi. Opet nema stručnih ljudi koji bi to spriječili i stali na kraj tome.
Jer zašto mi da plaćamo tuđe greške? Jednostavno, ova država treba konačno da podrži ljude koji su obrazovani i pametni, valjda i u tim vladajućim partijama ima takvih ljudi. I da traži odgovornost, da se vratimo konačno na odgovornost, da svako za svoj posao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Univerzitetska profesorica Lada Sadiković o tome da li je provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava pitanje političke volje.
To nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava.
Razilaze se Evropska unija i Velika Britanija. Diplomata Branko Nešković o mogućim teškoćama i prednostima.
Premijer Johnson je tokom svoje premijerske kampanje izjavio da stvarne i kratkoročne poteškoće ne mogu umanjiti očekivanja dugoročnog uspjeha. Britanci dobro znaju da će imati kratkoročnih poteškoća, ali računaju da to neće dugo trajati.
Logoraši iz oba BH entiteta žele zajedničkim naporima ostvariti svoja osnovna prava.
Mnogi logoraši, nažalost, i dan danas nisu uspjeli da se snađu i mogu slobodno reći nisu uspjeli, čini se još da žive i misli se bez nečije pomoći da neće nikad uspjeti.
Nakon prve neradne nedjelje u Crnoj Gori bilježimo i ovo mišljenje.
Mislim da se da radnicima pripada slobodan dan, ali to se može uraditi i da se ne zatvaraju objekti.
U Bihaću održan sajam meda pod nazivom Put zlata.
Jedna jedinstvena prilika da se, ne samo što se tiče kupovine, da se omogući kupcima da im je pristupačno, nego i da se oni upoznaju i sa izlagačima i sa kvalitetom njihovih proizvoda.
A sada opširnije o najavljenim temama. Radio Magazin. Narednog mjeseca će se navršiti puna decenija od kada je donesena i nikad provedena presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Iza nje su uslijedile i druge koje također nisu doživjele primjenu. Posljednja presuda je naložila uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović. O ovim presudama, ali i o tome zbog čega Bosna i Hercegovina ne poštuje Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, govori dr. Lada Sadiković, profesorica na Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura se ne provode, odnosno ignorišu se kao u slučaju Sejdić-Finci punih 10 godina. Može li se to objašnjavati nedostatkom političke volje, kako često čujemo?
Po mom mišljenju, to nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje direktne primjene Evropske konvencije i primjene općeg okvirnog sporazuma, a ne promjene Ustava, dakle ne političke volje za promjenom Ustava. To je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava. Onda se dalje postavlja i pitanje šta su ciljevi političkog djelovanja Bosne i Hercegovine. Evo, dok primjera radi, države u Europi koncentrišu se na povećanje bruto nacionalnog dohotka, koncentrišu se na prosvjetu, zdravstvo, penzije. Kod nas dotle političke partije se bave same sobom. I u konačnici Bosna i Hercegovina zapravo nije primijenila ustavni instrument evropskog javnog poretka, što jeste Evropska konvencija u Europi. Dakle, to je ustavni instrument evropskog javnog poretka, instrument koji je svim drugim državama, članicama Vijeća Europe pomogao da prevaziđu poteškoće. I ovdje se postavlja pitanje, naravno, da li su ovo određene i ne naučene lekcije Europe, da li je ovo principijelan odnos Europske unije prema Bosni i Hercegovini i da li se ovo može podvesti pod nedjelovanje na vrijeme.
Po čemu je drugačija presuda u predmetu Fata Orlović, u kojoj je naloženo uklanjanje crkve iz njenog dvorišta u Konjević polju, od ostalih odluka koje su protiv Bosne i Hercegovine stigle iz Strasbura?
Presuda Fata Orlović, ona je sasvim po svom slučaju druga presuda, dakle nije istovjetna kao ove do sada donesene, jer se odnosi na pravo na imovinu. Dakle, radi se o pravu koje je ekonomskog karaktera i koji državu Bosnu i Hercegovinu dovodi u jednu sasvim drugu funkciju. Vidimo da je sada dodirnuta i ekonomska funkcija države, dakle upravo funkcija države, gdje država mora imati jaku čvrstu ruku, a suprotno od onoga što se kaže invisible hand ili dakle nevidljiva ruka države. To nam dalje govori da je Bosna i Hercegovina već 2005. godine na zahtjev Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ocijenjena u mišljenju Venecijanske komisije kao država koja nije u stanju da izvršava svoje kako međunarodne, tako i regionalne obaveze, upravo iz razloga što su njeni organi previše slabi da to urade.
Kako je moguće da Bosna i Hercegovina ne provodi presude, iako je usvojila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama čovjeka?
Prije svega da kažem nešto o samom dokumentu, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sam dokument, dakle Evropska konvencija, je prvobitno dobila specijalni status u Europi samom činjenicom da je potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini dobila specijalni status članom 2.2 aneksa 4 koji se naziva Ustavom Bosne i Hercegovine. I samim time je počela direktna primjena Evropske konvencije i njen prioritet nad svakim drugim pravom. Dakle, Bosna i Hercegovina spada u rijetki broj država, dakle ako nije jedina, koja je bez propisane procedure, koja se sastoji prvo potpisivanja statuta Vijeća Europe, a drugo ratifikacije Evropske konvencije od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dobila direktnu primjenu Evropske konvencije u njenom sistemu. To znači prije svega da je Bosna i Hercegovina počela takvu primjenu, direktnu primjenu Evropske konvencije 7 godina prije nego što je postala 44. članica Vijeća Europe, što je prva integraciona stepenica. Znači, za razliku od svih drugih članica Vijeća Europe, koje su prvo morale ispuniti uvjete za članstvo u jednoj takvoj organizaciji kao što je Vijeće Europe, što uključuje naravno po potrebi prilagođavanje ustava, kao što je to bio slučaj primjera radi u Crnoj Gori, i ispunjavanje svih predviđenih uvjeta članom 3 statuta Vijeća Europe, što su prije svega zaštita ljudskih prava, vladavina prava, rule of law i demokratski način upravljanja državama, što je ustanovljeno Pariškom poveljom. I drugo, Bosna i Hercegovina se nalazi pod međunarodnim mirovnim ugovorom koji se zove Opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini i u tom smislu još uvijek je na snazi načelo Pacta sunt servanda ili po značenju ugovori se moraju poštivati.
Na osnovu cjelokupne situacije koju ste evo i vi analizirali, profesorice Sadiković, kad se može očekivati napredak Bosne i Hercegovine?
U principu, Bosna i Hercegovina može napredovati tek kada se primijene isti standardi koji se primjenjuju u Europskoj uniji, kada Bosna i Hercegovina dobije Vrhovni sud koji je oduzet bez ikakvog obrazloženja, i na taj način smo svi mi pojedinci dovedeni u nejednaku ulogu pred zakonom. Znači, u Bosni i Hercegovini postoji nejednakost pojedinaca pred zakonom. Kada dobijemo pravu istinsku vladu na čelu sa premijerom, a ne vijeće ministara koji nema onu snagu koju bi trebalo da ima prava vlada, kada se uspostavi policija u skladu sa evropskim standardima, što nije učinjeno, kada dobijemo jako zakonodavno tijelo čiji će barem jedan dom predstavljati interes svih njenih građana, i kada sve to uspostavimo, mogli bismo možda reći da smo na pravom putu. U tom smislu, ja sam i kada je počela primjena njemačko-britanske inicijative upozoravala da je neophodno držati se kopenhagenških i madridskih kriterija za napredovanje države. Međutim, ti isti kriteriji su zaobiđeni na račun ekonomske agende, koja ipak nije dala dobre rezultate, jer smo evo prije neki dan čuli da je Bosna i Hercegovina na 8. mjestu indeksa najjadnijih ekonomija svijeta. Dakle, mislim da je to dovoljno ponižavajuće, ne samo za nas građane i one koji vrše vlast, nego zaista i sve one koji su potpisali opći okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.
Govorila je profesorica na Fakultetu za kriminologiju, kriminalistiku i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, dr. Lada Sadiković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija i vlada Velike Britanije postigli su novi sporazum o izlasku ove zemlje iz Unije 31. oktobra. Međutim, britanski parlament je izglasao amandman kojim se od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije. U ovoj emisiji se pitamo kakav bi mogao biti položaj Sjeverne Irske koja se protivi Brexitu, kako će izgledati Unija bez Britanije. O tome je s bivšim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Londonu Brankom Neškovićem razgovarao Erdoğan Katana.
Najavljeno je da će Velika Britanija uspostaviti svoj post-Brexit plan za granicu sa Sjevernom Irskom, koja ne želi da izađe iz Europske unije. Da li je moguće riješiti ovaj problem s obzirom da su i dalje velike razlike u vezi sa carinskim dogovorom?
Ma naravno da je moguće riješiti ovaj problem bez obzira na razlike, jer političke odluke se teško zaustavljaju nerješavanjem nekih tehničkih pitanja.
Vidimo da su zbog Brexita ojačali i separatističke snage u Velikoj Britaniji. Škotska, koja se protivi izlasku iz Europske unije, ponovo traži referendum o samostalnosti. Koliko će se po vama sve ovo odraziti na Veliku Britaniju?
Većina Škota jeste za ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji, ali većina Škota nije za odvajanje Škotske od Velike Britanije. Teško da će se u neko skorije vrijeme biti raspisan neki novi referendum o samostalnosti Škota, prije svega zbog njihove unutrašnje političke podjele u pogledu budućnosti Škotske. SNP, njihova najveća nacionalna partija koju prevodi aktualna premijerka Nicola Sturgeon, stvari first minister, dobro zna čime vlada unutar svoje nacionalne NSP-a. Oni su podijeljeni, to je u medijima malo prisutno, oni su podijeljeni oko toga ne da li bi Škoti trebali dobiti nezavisnost, oni su toga jedinstveni, ali neki su za to da se Škotska odvoji i da bude nezavisna država od Velike Britanije, ali drugi su za to da ona bude nezavisna i od Europske unije. Tu je ono oko čega se oni ne mogu dogovoriti i zato ja ne vjerujem da će oni skoro imati novi referendum, jer da cijene da mogu dobiti na tom referendumu, oni bi se izboksovali za to. Da.
Koliko će Brexit ekonomski se odraziti na Veliku Britaniju i njene građane? U javnosti se vrlo malo o tome zna, ali veliki broj evropskih kompanija već je napustio ostrvo i posebno bankarski sektor je preselio poslove u Europsku uniju.
Premijer Johnson je tokom svoje premijerske kampanje izjavio da stvarne i kratkoročne poteškoće ne mogu umanjiti očekivanja dugoročnog uspjeha. Britanci dobro znaju da će imati kratkoročnih poteškoća, ali računaju da to neće dugo trajati. Velika Britanija poz izlaska očekuju novi izbori i novi izazovi. Ne treba zaboraviti da Velika Britanija kroz istoriju nikada sebe nije shvatala isključivo kao isključivo evropsku silu.
a koliko je njena aktualna politička elita spremna da se nosi sa novim izazovima svjetske politike, pokazat će vrijeme ispred nas. Imaju ekonomskih problema, ali računaju da će ih riješiti naslanjanjem na, prije svega na Sjedinjene Američke Države i na zemlje Commonwealtha.
Koliko će se Brexit odraziti i na Evropsku uniju? Koliko će to utjecati i na stabilnost same Evropske unije?
Ništa više neće biti isto izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije. To je tržište 80 miliona. Evropska unija gubi jednog ozbiljnog člana, gubi jedno veliko tržište, gubi političku, sigurnosnu, ekonomsku snagu, tako da Evropska unija bez Velike Britanije ni blizu onome što je bila prije. Ali, ja isto tako cijenim da do daljeg rastakanja Evropske unije neće doći, da Brisel ima dovoljno snage da se reorganizuje i da napravi neke nove modalitete tog mehanizma za upravljanje i ne sumnjam u budućnost Europske unije, ali ne u onom obliku kojeg je do sada imao.
Eurozona.
Predstavnici žrtava rata i torture iz Višegrada, Sarajeva i Vareša pokrenuli su zajedničku zagovaračku kampanju prema lokalnim zajednicama kako bi se izborili za ostvarivanje svojih osnovnih prava. Kampanja je pokrenuta u okviru projekta Pro budućnost, koji se zasniva na izgradnji mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini, a na teritoriji 75 zajednica, zabilježila Dragana Erjavec.
Amir Smječanin iz udruženja logoraša Novi grad Sarajevo podsjetio je da na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji zakon o žrtvama torture. Kako je rekao, ovakav zakon postoji u Republici Srpskoj, ali nije dostojan onoga što ti ljudi zaslužuju.
Dolazim iz malog mjesta Trnovo kod Sarajeva, znači tu sam živio prije rata i 92. godine, znači krajem maja, kao svako dijete koje je na neki način željelo da se igra i željelo da živi, znači prekinuo nas je rat, otišao sam u logor, vidio te torture, doživio te torture, znači izgubio najmilije, znači oca u logoru. Sve to onaj na neki način s ovim godinama sažvakao, nosim se s time, uključio sam se u ove aktivnosti kako bi pokazali i politici i lokalnoj zajednici i svim onima koji nas zavrđaju da mi ipak kao žrtve možemo živjeti zajedno, znači boriti se zajedno i na neki način pomagati ljudima koji su proživjeli torture u logoru i koji su ostavljeni, znači kako da kažem, izdati od države.
Zagovaračkom kampanjom želi se osigurati psihološka pomoć, ali i financijska podrška žrtvama torture rata, kaže Zlatko Prkić iz Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini iz Vareša. Ističe da logoraši trenutno nemaju nikakva prava u Bosni i Hercegovini, te da jedino zajedno mogu da se bore za status u društvu.
Kad imamo jedni u druge povjerenja, sve se lako i lijepo rješava. Logoraši, stradalnici rata, oni su prvo izdani od svoje države. Iz prostog razloga što su ljudi koji su vični pravosuđu rekli mi ćemo tužiti državu da se namiri vrijeme provedeno u logorima. A u logorima, konkretno, ja sam izgubio 38 kilograma. Provesti čitavu zimu bez grijanja, bez ičega, u raznim torturama. I opet kaže nikom ništa, niti je niko kriv, samo je kriv onaj koji je bio u logoru.
Janko Samuković iz udruženja logoraša Višegrad ispričao je da je sa 23 godine odveden u logor Silos u Trčinu, gdje je bio zatvoren par mjeseci. Njegov otac u istom logoru proveo je cijeli rat, dok je sestra jedno vrijeme zatvorena u Konjicu. Nakon rata Janko osniva udruženje logoraša, te više od 15 godina sarađuje sa ovom populacijom iz cijele zemlje.
Ja sam svoje kolege upoznao možda prije nekih 10 godina na nekim seminarima i skupovima koji su organizovani za naše logoraše i toliko od toga smo između sebe pričali i evo, otprilike smo zaključili da se vrlo, vrlo slične stvari dešavale tamo i da smo mi onako kao neka kolateralna šteta, znači potrošili te dijelove svoga života i mnogi logoraši, nažalost, i dan danas nisu uspjeli da se snađu i mogu slobodno reći nisu uspjeli, čini im se još da žive i misli se bez nečije pomoći da nije
neće nikad uspjeti. Volio bi kada bi se napravio neki zakon, bar da se pomogne onim najugroženijima koji su bukvalno na nekom rubu.
Predstavnici sva tri udruženja smatraju da nekadašnji logoraši danas najviše zavise od pojedinaca i dobrih ljudi koji im pomažu. Pored zakona za koji se zajedno zalažu, poručuju da bez obzira na različitosti i probleme sa kojima se susreću, mogu i žele živjeti zajedno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šta građani Bosne i Hercegovine misle o političarima koji vode zemlju? Može li se uskoro očekivati promjena situacije i provođenje reformi što bi osiguralo prije svega bolji životni standard? Naša saradnica iz Konjica, Amra Mušinović-Husić, to pitanje je postavila svojim sugrađanima i poslušajte koje je odgovore dobila.
Narod je bira i kako narod je zabe, tako će nam i biti.
Ide ovo sve u propast, izgleda. Nema ništa pozitivno. Vidiš koliko nam raje ovde, sve vani. Šta je sa penzionerima, šta je sa radnicima? Ništa, samo oni sebi namlatili pare i dao Bog dobro.
Pa ne znam, nisam u njihovoj glavi, ali Boga mi, budućnost BH, ja ne vidim ovde neke budućnosti. Dok su god ovi političari na vlasti. Oni vide, samo gledaju sebe. Narod obećavaju pred izbore jedno pola godine, da Boga mi, evo već godina dana, ni vlast nije uspostavila, znači ja ne vidim ovdje budućnosti.
Ovdje nema jedinstva Bosne i Hercegovine.
Juče sam gledala da su stručnjaci koji prate Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru rekli da u Bosni i Hercegovini za 60 godina neće biti bolje. Mi mislimo za 6, oni su rekli za 60.
Na tome nikako, oni nigdje nas ne vode.
Jer oni nemaju, njima je samo cilj da ostanu na vlasti i da zadrže svoje bogatstvo i da zadrže svoje biračko tijelo koje su kupili.
Ne bi bili tu gdje jesu, da nemaju viziju. E sad šta je u njihovim glavama, ja to ne mogu jasno da kažem. Kako ja to vidim, gdje se mi vidimo u narednom periodu, pa kako se sve odvija, šta će da bude, da će neko stanje biti bolje, ono, ja imam očeća da će to biti tek za neki 50 godina.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iako je Crna Gora doživjela prvu neradnu nedjelju za trgovce, još nema zvanične procjene o tome koliko ona može uticati na crnogorski turistički prihod u periodu prilagođavanja ili tokom ljetne sezone, ukoliko sud potvrdi njenu ustavnost. Turistički poslanici koji kritikuju ovu odluku ističu da je riječ o populističkoj i štetnoj mjeri, a da se pravo zaposlenih na slobodan dan može osigurati i bez zabrane rada nedjeljom. Opširnije Jasna Vukičević.
Turistkinja Angela Hilija iz Velike Britanije kaže da na odmor putuje dva puta godišnje i očekuje da u destinacijama koje odabere, ponuda, pa i ona u prodavnicama, bude prilagođena gostima. Imati otvorene prodavnice je dobro. Ako živite od turizma, onda morate raditi onda kada dolaze turisti, inače nećete zaraditi novac. Dragan Ivančević, vlasnik agencije koja posluje s evropskim tur operatorima, jedan je od onih koji kritikuju odluku o neradnoj nedjelji jer očekuje njen negativan utjecaj na turizam. A tu privrednu granu, dodaje Ivančević, vlada je proglasila prioritetnom.
Nonsens je da u jednom turističkoj zemlji, u turističkim centrima se ograničava rad trgovine koja je komplementarno vezana za turizam. Međutim, na čelu tog resora se nalaze ljudi koji slušaju partijske preporuke, izvršavaju partijske naloge, zanemarujući ono što je iskonska potreba svake turističke destinacije i svih turista koji se na jednom području nalaze.
Neradnu nedjelju dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković tumači u kontekstu činjenice da u Crnoj Gori najviše turista boravi u privatnom smještaju, odnosno vikend stanovima i kućama, a ti gosti svoju vanpansionsku potrošnju temelje na marketima.
Neki u šali kažu imamo dominantan megaturizam, znači megamarketi, i ja potpuno razumijem socijalne porive za donošenje ove odluke, pa i predizborno vrijeme kada treba omogući neke popularne poteze, ali ipak mi smo izrazito turistička zemlja i mislim da treba da preovlađuju interesi turista. Mislim da se da radnicima pripada slobodan dan, ali to se može uraditi i da se ne zatvaraju objekti.
Zagovornici neradne nedjelje kažu da ona postoji u nekima od evropskih turističkih centara, pa naše sagovornike Ivančevića i Ratkovića pitamo i o tome.
Mi smo turistička destinacija u razvoju i teškom, možemo sada se odreći bilo kojeg prihoda, pogotovo onog u turističkim centrima koji se dešava nedjeljom. Osnovna bi poruka bila njima, založite se vi da svi poslodavci obezbijede jedan slobodan dan svim zaposlenima. Nađite mehanizme da zaštitite radnike, da im obezbijedite bolji status, veća prava kod poslodavaca, a ne pazi borbi za njihova prava, dovodite u pitanje odvijanje turističkog prometa na način koji je normalan u svakoj turističkoj zemlji.
Kad pođemo, recimo u Barceloni ne rade, ali znate, to su destinacije koje imaju bolju platežnu strukturu gostiju, gdje hoteli dominiraju, tako da ono što se njima može, nisam siguran da se nama može.
U razgovoru sa turistima, primjer se istočne obale Britanije. Turisti Angela i Alan kažu da je neradni dan u sedmici za zaposlene prepušten odluci poslodavca, a da se i u njihovom gradu, koji nije turistički centar, radi nedjeljom. Odavno se kod nas može raditi i nedjeljom, ali radno vrijeme je od 10 do 16 sati. Pri tom poslodavac može da bira dan kada će njegov objekat biti zatvoren. To ne mora biti nedjelja, može biti srijeda, na primjer. Alan iz naše ankete je mišljenja da prodavnice u turističkom gradu trebaju biti otvorene onda kada su tu i turisti. Suština je omogućiti turističkom gradu da živi od turizma. Neradna nedjelja u Crnoj Gori utvrđena je izmjenama zakona 20. juna ove godine, kojima je propisano da trgovine na veliko i malo ne mogu raditi nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika uz utvrđene izuzetke kao što su apoteke, benzinske stanice ili specijalizovane prodavnice i kiosci. U međuvremenu, odluka o neradnoj nedjelji našla se pred Ustavnim sudom, koji treba da ocijeni njenu ustavnost na inicijativu Unije poslodavaca.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bihaću je održan sajam meda Put zlata, koji je nakon višegodišnje pauze ponovo organizovao Savez pčelara Unsko-Sanskog kantona. Evo šta je na sajmu zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Manifestacija izložbeno-prodajnog, ali i edukativnog karaktera okupila je 21 izlagača iz svih 8 općina Unsko-Sanskog kantona, a dio je aktivnosti koje krajiški pčelari provode na putu ka brendiranju krajiškog meda. Ajrudin Šabić, predsjednik Saveza pčelara Unsko-Sanskog kantona.
Sav ovaj naš program je usmjeren ka tome da prezentiramo naš med, da pokažemo šta je to on, kakve su njegove osobine.
Udruženje pčelara iz Ključa, koje je okupljao oko 90 članova, po prvi put je uzelo učešće na ovom sajmu i s ponosom ističu kako je krajiški med postao već poznat, što dokazuju i brojne zlatne medalje koje ovdašnji pčelari osvajaju na sajmovima u zemljama regije. Halil Čavkić, pčelar iz Ključa.
Na području općine Ključi jako je zdravo, što se tiče jako prirode, čisto i uredno. To pokazuje i naše udruženje, jer smo osvojili unazad 10-15 godina zlatnih medalja i srebrnih medalja. U Sloveniji, u Srbiji, u Hrvatskoj, gdje idemo na
Anita Hodžić-Kurtović, mlada je pčelarka iz Cazina.
Naravno da je ovo jedna jedinstvena prilika da se, ne samo što se tiče kupovine, da se omogući kupcima da im je pristupačno, nego i da se oni upoznaju i sa izlagačima i sa kvalitetom njihovih proizvoda i ne samo meda, naravno i ostalih proizvoda.
A podršku pčelarima u radu, ali i projektu brendiranja pružaju kantonalne i lokalne vlasti. Nija Skadirić, ministar privrede u vladi Unsko Sanskog kantona.
Ministarstvo privrede je prepoznalo tu oblast i želi da podrškom kroz sajemsku prezentaciju pčelnih proizvoda na našem kantonu, zato što je ovo jedna teška pčelarska godina i u zimskoj prihrani pčela, tako da smo obezbijedili određeni oko 6 tona pogačica, takozvani pčelinji za prezimljavanje. I nastavit ćemo i iduće godine sigurno da dajemo podršku.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Zbog geografskog položaja, zbog toga što smo ekološki kanton, što težimo u pravcu razvoja turizma i svih ovih ostalih proizvoda, ovo nam je jako, jako bitna stepenica da kažemo, znači, da imamo proizvod brendiranog karaktera, a to je naš krajiški med. To su do sad na svim sajmovima doista pokazali naš pčelar i njihovi proizvodi i to svi zajedno, znači, koristeći pomoć međunarodnih organizacija koje nam se stavljaju na raspolaganje da dođemo do tog brendiranja, trebamo učiniti da krajiški med brendiramo i da po tome budemo prepoznatljivi.
U okviru sajma prezentirane su inovacije u pčelarstvu, odnosno predstavljene su nove nestandardne košnice čiji je izumitelj i proizvođač bihački pčelar Davor Mikuljan.
Da je to košnica bitno drugačija standardni, otklanja najveće nedostatke standardnih košnica, to je razvoj bolesti koji uzrokuju gljivice, prevelik prostor. Ova košnica je u stvari kopija bukve, šuplje bukve u kojoj pčela normalno živi. To je stubna košnica do 9 nastavaka, prostor je unutra oko 260 mm, to je prostor koji pčela može kontrolisati. Postoji stakleni dio gdje se vidi sama pčela, to je interesantno kupcima na pčelnjaku. Tako da to svi pčelnjaci će izgleda imati jednu, dvije ili tri ove košnice zbog te namjene. Međutim, neki pčelari koji su probali vide da se u ovoj košnici med poklapa 2 do 3 puta brže nego standardno.
Održan je okrugli sto na temu osobine meda s područja Unsko-sanskog kantona, put ka brendiranju krajiškog meda, na kojem su učešće uzeli eminentni stručnjaci iz cijele Bosne i Hercegovine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.